Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçylary şuňlar paýtagtda grip keseliniň giň ýaýranlygyny ýurdun gündogarynda Liwap vilayetinde bolsa koronavirusyň ojagy bolan Hitaýdan gelýänleriň saklanýan regionda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýänligini xabar berýärler. Liwap vilayetindäki habarçymyzyň 7 fevralda aýtmagyna görä vilayetde howpsuzlyk çäreleri Hitaýda dörän koronavirus sebäpli güýçlendirilipdir. Xabarçylarymyzyň we gararsyz media serişdirlerinin maglumatlarına uraya bu regionda Hıtay'dan varyan adamların saklanyan karantin zonası yerleşer. Livap'ta koronavirus sebepli harbi ve polisi işyerleri hopsuluk çarelerini güçlendiriyerler. Her köçenin başında polisi ve harbi darlarının işyerlerinin bir toporunu otçuluk ediyerler. Oların özleri virusun geyremağının önünü almak maksadı bilen duryanlığına ediyerler deyip haberçimiz 7 fevralda regiondan haber verdi. Onun sözlerine göre hopsuluk çareleri 4 gün bundan ön başlanıp bir ay mühlet bilen girdilip. Azatlık Radyosu Livap'ta görülen hopsuzluk çareleriniň sebäplerini yerli resmilerden anyklap bilmedi. Global epidemiýanyň dowam edýän wagtynda türkmen häkimetleri ýurtda sanitariýa epidemiologiýa çareleriniň puhtalandyrylýanlygyny we serhet ýaka giňişliklerde gözekçiligi güýçlendirýänligini ma'lum etdiler. Emmaniýa hili çareleriň amala aşyrylanlygy barada taýyk habar bermediler. Habarçylarymyzyň maglumatlarından çen tutulsa, häzirki wagtda iň intensiw çareler ýurdun gündogarynda Livap vilayetinde görülýär. Azatlygyň habarçylary we gararsyz media serişdeleri bu vilayetde Hitaýdan baryan raýatlaryň yerleşdirilýän karantin zonasynyň bardygyny habar berýärkä, näçe adamyň karantina salynanlygyny anyklap bolmaýar. Türkmen häkimetleri koronavirus we onuň öňüni almak boýunça özleriniň alyp baryan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanýarlar. Şol bir wagtda Aşgabatda grip keseliniň epidemiýasynyň dowam edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar we şuňlar keselhanalara ýüz tutýanlaryň okuw jaýlarynda bolsa keselenleriň köpdügini habar berýärler. Häzir grip tutuş täýratynyň çağlaryň arasynda simptomlary güýçli ütkülewek, gyzgyn ýok, ysgynsyzlyk, kelle agrysy, mekteplerde çağlar bir-birini ýokuşdyrýarlar, dermanhanalarda ütkülewege garşy däri dermanlary tiz alyp gutarýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 7 fevralda aýtdy. Sosial ulanlarda gripten vaksin almak barada bildirişler peýda boldy. Azatlyk radio Aşgabatyň Goroglu köçesinde yerleşen medisina idarasyna zaň edip şol ýerde gripten sanjymy 44 manat 20 teňe ýetirip bolýanlygyny anyklady. Türkmenistan'da lokmanları yüz tutmak ve diğeri derman almak bilen bir hatarda kevirler öğütlerini öz baştak becermeğe de sinan şerler. Yenetler köyüne sovet usulunu ulan yerler, klorlu kalsi içerler deyip xabar çıymada ediyar. Türkmenistan'da virusa karşı durmak için dermanlar bilen bir vaxtta ösümlükler hem ulanırlar. Hususanda önlen gelen diyaptiyat surlara göre yaşayış çaylarda üzerlik tüt ötmek devini indi devlet idara kerhanalarında hem giyinden bir cahaya diyarlar. Kevir derman hanalarda derman yetmezçiliginde ütkülübükten buyon kokuny we dümewe garşy üzerligi hem çopan telpegi teklip ederler. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının beriyen sanlarına göre dünyada teyze koronavirus bilen keselenlerin sani 28.293 adama yetiptir. Olardan 28.068 adam Hıtay'da ve bu yurtta 564 adam aradan çıkıptır. Dünyanın belki 24 yurtunda 225 adam keselenlerdir ve biri yok olupdır. 7 fevral içinli Hıtay'da koronavirustan yeni 73 adam yok olupdır. Bir gece gündüzde ketelden kutulanların sani 387 adama yetiptir. Koronavirus dörelli ve eli ketilden 1,13 adım kutulupdır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan anurwan. Türkmenistanyň regionlarynyň zähmet migrantlarynyň, maskarlaryň daşary ýurtlara çykan agdalarynyň iýberýän valyuta heristeleriniň hasabyny göýeren aýlamaga salyşan hozalyklaryň barha köpelýänligi. Bu ýagdaýyň häkimetleriniň dogrularyň gara bazarynyň aktiwlyklaryny güýçlendirmegine alyp gelýänligi habar berilýär. 7 fevralda gelen maglumata göre Mar şäheriniň Kemini köçesiniň ornuna yerleşen Gök Qalarynyň daşyny bekanun valyuta sewdasyny edýän raýatlaryň bir näçesi suwnerden sagat 10-ny tutsak edildi. Azatlygyň habarçysy valyuta satmak we almak pişe edinen dollarçylar bilen bir hatarda zähmet migrantlygynyň naky oglunyň iýberen dollarlaryny manada çalışmaga gelen raýatyň hem welaýet jinayet agtaryş bölüminiň işgärleri tarapyndan alınıp gidilendigini, ol adamlaryň bir sagat çemesi wagt soň ýyllaryna dolanyp gelendigini, ellerini näki pullarynyň konfiskasiýa edilendigini habar berdi. Migrant oğlunun iveren pulunu manada görmeye çalışanına tutulan rahatın sözlerine göre maskalanın manatta alayan aile bulman son ol ulanılan gaz, elektrik, toğ ve su, zay tölüklerini tölemek, azık satın almak için dolar kara bağdarda böldürmeli oluyor. Sebebi valyutan devlet kursuna bankta manada görsen ol kümmetini itiriyer ve hiç sade yetmiyer. Türkmenistan'ın nevit vahalarının global arda anlama ulan güyüşlenen iktisadi kıyınçılıkların fonuna doğruların erkin sevdası kadagan edildi ve bu yağday bir taraftan yurt içinde valyutanın kara bağlarının dönemine ikinci taraftan bank kartına manat geçirip onu dasar yurtta devlet kursundan doğrularda almak için tağırla ediyen rayetlerin köpülmeğine alıp geldi. Kıyınçılar Türkmen hakimiyetlerinin bir vaada hem doğrularçıları hem dasar yurtlarda Doğrularda alınan Türkmen feristelerine karşı görüşmeli olmaklarını yurtta emele gelen maliyet çeklendirmeleri bilen bağlanıştırıyorlar. Misal için Türkmenistan'ın kronikasının 7 fevrallaki maglumatına göre Mara velayetinde Western Union arkalı iverleyen aylık feristelerinin mesörü 50% kemeldirip $200 bolanlığının $100 bolu. Adatlığın havarısı dolar sevdasında tutulan adamların son kıkkalları bilen hemgadıklarını. Onların kurum vermeklerine göre elindeki pulunu aldırmak dini meselenin yarısı. Bundan başka dolar sevdasını ediyen rahatın işinin devlet salgıt kulluğuna geçirilecektiğine ediyarlar. Bundan öngüm şeyle yağdaya düştüm. Devlet salgıt kulluğu 150 manattan 2 saan cerime yazdı. 300 manat tölümeli oldum. Ondan öngü kadar yalan cerimelerin tölümeye pulumun yokluğuna ettim. Olar işimi kariyete geçiriptirler. 7 gün tutsaklıkta oturdum deyip 50 yaşlarına rayata etti. Dasarı yurtta karınlaşlarından dolar alayan rayatlar öz pullarını gizlenip böldürmeli oluyor. Olar pullarını aldırmaktan korkup anamdar adam tanış köllep köp vakit yitiriyor deyip kavarsa etti. Emma manatta alayan aylıklar bolman son doları karabağlarda kıssanmaz bir öldürmeli olayan adamlar hem oluyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan rayetin tasdiklamağına göre işsizlikten horlanayan ve bir ya iki adasını dasarı yurduyu verip soların yollayan pullar esasında güderan aylayan maskarların her iki çaydan alayan ucubsuzlu doğrularını polis işgarlarına aldırmağı olur için ullukan betuakçılık olup duruyor. Polis işgärler halkın ağır güderan yağdayını seyretmeyer. Olar öz aylıklarından başka para da alıyarlar. Halkın yağdayını düşünmeyerler deyip rayet aytti. Türkmenistan'ın ilatın durmuş yaşayış derecesinin yokorlanını kaydılıp 2019 yılın başında önkü yıllarda ilata muht verilen elektrik energiyesi, gaz, su ve beylaki yenillikler yatırıldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şu günler Lewap vilayetinin Türkmenabat şehrinin ve Farav etrafının Käwir Dayhan birleşiklerinin yaşayıcıları elektrik toğunun iyi giderli kesilmeginden şikayet ediyerler. Türkmenabat'ta ve onun koloyundaki yaşayış nokutlarında şeyle de Farav'ın Maltumolu, Ceyhun ve Cenni Dayhan birleşiklerinde elektrik toğunun kesilmeginden bağlı problemalar köpüldü. Türkmenabat'ta toğ kesilenden bir saat çemesi sonra kaytadan beriler. Yöne Farav'ın Dayhan birleşiklerinde yaşayıcılar günün devamında adından 4-6 saat toqsız kösönýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 7 fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä toğun kesilmek bilen bagly wakalar soňky hepdelerde ýüze çykýar. Ýöne şu hepdeniň dowamında bu wakalar hasa ýygjamlaşdy. Şu hepde Türkmenabatda 1-nji günden başlap tä 4-nji güne çenli her gün tok kesildi. Bu adyndan 4 sapar gaýtalandy diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä ýaşajylar elektrik energiýasy kesilende diňe toksuz däl, eýse suwsuz we ýyladyş ulamsyz hem kösenýärler. Türkmenabatdaky köpgatly jaýlaryň ençemesine suw çykmaýar. Şonuň üçin adamlar elektrik bilen işleyen nasos arkaly öýlerine suw çekýärler. Şeýlelikde adamlaryň elektrik togu kesilende suwlary hem kesilýär. Şeýlede käbir mekteplerde ýyladyş ulamlary elektrik nasoslary bilen işledilýär. Tok kesilende bu mekteplerin ýyladyş ulamlary hem işlemeýär diýip bu barada Lewaplylaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Lewap welaýatynyň häkimetleri elektrik togunyň kesilmeginiň sebäpleri barada ýylat köpçüligine düşündürüş bermeýär. Farawyň elektrik edarasynyň telefon belgileri öçük bolup hiç kim jogap bermeýär diýip yerli ýaşajylaryň biri Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň Lewapda togunyň kesilmegi we onuň sebäpleri barada Türkmenabat şäher hemde Farap etrap häkimliklerinden kommentary almak synanşykları häzirlikçe netije bermedi. Belläp geçsek Lewap welaýatynda togun kesilýändigi baradaky habarlar Türkmensanda täze döwletari elektrik geçirji ulgamynyň gurulşyna başlanylmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. 1-nji fevralda Türkmen döwlet habarlar agentligi Marynyň Serhedawat etrabynda Türkmensan, Owansan, Pakistan ýokary voltly elektrik geçirjisiniň ýurdun çäklerinden geçýän bölegüniň düýbüniň tutuluş dabarasynyň bolandygyny ýlan etdi. Bu geçirji top, ýagny Türkmensan, Owansan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň ähli düzümleýin desgalaryny energiýa bilen üpçün eder we elektrik energiýany Pakistana hemde Owansanyň usuly bilen Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer diýilip döwlet metbuatynda aýdyldy. Türkmen häkimetleri ýurtda öndürilýän we daşary döwletlere eksport edilýän elektrik energiýasynyň mukdary baradaky statistiki maglumatlary ýylat köpçüligine ma'lum etmeýärler. Ýöne Türkmen resmiýleri ýurtdaky durmuş desgalarynyň elektrik energiýa bilen durnukly üpçün edilýändigini aýdyp, energetika sanaatynyň depginli ösüşiniň onuň eksportyny artdyrmagy ukyplydygyny tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun şäher etrap we owa ýerlerinde ýylatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny dowamly habar berýärler. Şeýle dolar ýurtda 50-100 metr gapdalyndan kuwatly elektrik stansa gurulyp, henizem elektrik togu çekilmedik owalaryň bardygyny aýdýarlar. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň tok, gaz we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Munyň ideýany yerli häkimetler ýylatyň töleweleri öz wagtynda geçirmegini gözegçiligi güýçlendirdi. Soňky 6 aýyň dowamında Adatlyk radiosu ýurdun dürli künjegünde töleweleri öz wagtynda töläp bilmedik hojalyklaryň elektrik togunyň kesilendigi barada ençeme gezek habar berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşabadyň orta mekteplerinin ýokary synyp okuwçylaryna giýje sagat 10-dan soň köçä çykmazlyk barada duýduruş berildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 6-njy fevralda şäheriň tas ähli orta mekteplerinin şol sanda 15-nji mekdebiň 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klaslarynyň ýolbaşçylary öz okuwçylary bilen ýygnaklary geçirdiler. Olar okuwçylara giýiş sagat 10-dan soňra daşarda gedelenç etmegin, oýnamagyň we köçelerde aýlanmagyň gadagyndygyny duýdurdylar. deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 7 fevralda gurrun berdi. Okuwçylaryň we enataların ençemet bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözüne göre, olary giýje ele salynan okuwçylaryň polisiýa bölümine alınıp gidiljekdigi we administrativ çäräniň görüljekdigi hem duýdurulypdyr. Okuwçylara nähil çäre görüljekdigi barada jekmejek maglumat berilmändir. Ýöne klass ýolbaşçylary öz okuwçylaryna ele salynanlaryň enatasynyň hem polisiýa bölümine çağrylacaktygyny we olary bilen gurrungdöşlük geçirilecektigini aydyptırlar. Olar bu barada eşitmedik dostlarını da ve coğralarını da hem hükman havar verin deyiptirler deyip havarçı bellidi. Aydılmağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler okuçlardan edilen bu talabın sebepleri barada anık düşündürüş vermeyerler. Olar dine geçiş dövründeki yaş yetkinceklerin giyice köçelörde işinin yoktuğunu aydıp olorun öyde sapakları bilen bulmalıdıklarını belliyerler. Adatlığın havarçısı şuna mengdeş kadağınçılıkların geçen yıllarda hem vaktal vaktal güyüce girdilendiğini hem nıhtadı. Adatlık radyosuna bu aydılanlar varada Aşavadın bilim bölümünden ve 15. mektebinden komentari almak başartmadı. Türkmen hakimiyetlerinin son kaylarda dilden beren görközmeleri nazar alınanda yurdun orta mekteplerine gözökçülük güçlendirilene mengdeyer. Geçen ayın ortalarında Adatlık radyosunun Aşavaddaki ve Balkan Daşoğud Livap vilayetindeki habarçıları yurdun mekteplerine mobil telefonları getirmeyi ve ulanmayı çeklendiren kadağınçılığın tədeden güçlenendiğini haber verdiler. 14. yanvarda Adatlığın Aşavadlı habarçısı, önkü yıllardan tapahutlukta bu yıl bu kadağınçılığı bercai etmeğin dine okuçlardan del, eyse mektep muallimlerinden hem talep edilendiğini aytdı. Bu havarlardan bir neçü gün son 17. yanvarda Aşavadın 15. orta mektebinde okuçlarının yanından mobil telefonları çıkan iki muallimin meyletin vedipetinden çekilendiği barada arda yazmağa mecbur edilendiği haber verildi. Geçen yılın oktyabrında Marı şehrindeki orta mekteplerde enatalar bilen yığınak geçirilip, oları okuçu yılların ginekologiya barlığından geçirilecektiği duyduruldu. Türkmen hakimiyetleri bu kadağınçılıklar ve talaplar şeyle de oların sebepleri varada resmi derecede düşündürüş vermeyerler. Bu varada Adat Çavolşyalı yurdun metbuat serişlerinde de hiç tat aydılmayar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adatlık Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ýaşaýyş çaýlara aýlanýan adamlaryň köpelýän wagtynda polisiýanyň ilaty hüşgär bolmagy çagyrýandygyny habar berýärler. Aşgabatyň polisiýa işgärleri ýaşaýjylary öýlere aýlanyp köne zatlary ulaşylan bahadan satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýän adamlardan ägä bolmagy çagyrýar. Käbirler dürli bahanalar bilen jaýlara girmäge sinan şärler we daş töberegine öwrenip zatlary ogurlaýarlar. Şonuň üçin polisiýa şärleri gapylary açmazlygy we gelenleri jaýa salmazlygy duýdurýarlar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy yerli ýaşaýjylara talgylanyp 6 fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu duýduruşlar dürli ýagdaýlaryň ýüze çykmagy we jinayetçiligiň köpelmegi bilen bagly. Häzirki wagtda öýlere aýlanýan adamlar köpelýär. Köpçülük öýlere aýlanyp azyk giýim iýmit üçin owunyk pul sorýan bolsa, olaryň arasy da köne zatlary satyn alýanlar hem duş gelýär. Aşgabatda adamlar jaýlara aýlanyp azyk, egin eşik ýa-da iýmit üçin pul sorýarlar. Mundan başga köne giýim, gap, çanak, öý goşlaryny satyn almagy ýa-da satmagy teklip edýärler. Dürli ýagdaýlar ýüze çykýar we jinayetçiliklar hem köpelýär. Şunun bilen baglanykda polisiýanyň bölümi işgärleri ilaty gapylary açmazlyga we näteniş adamlara ynanmazlyga ündiýärler diýip habarçymyz bellýär. Aşgabatdaky habarçylarymyz polisiýa tarapyndan duýduruşlaryň şu aýyň başyndan beri berilip başlananlygyny anykladylar. Munyň üçin polisiýa işgärleri öz gözökçüligindäki jaýlara öýme-öý aýlanýarlar. Polisiýa işgärleri öz bölümlerine berkidilen jaýlara aýlanyp ýaşaýjylar bilen gepleşýärler. Has kabyrrak ýa-da wagtlaýyn işsiz käbir ýaşaýjylary hyzmatdaşlyga çagyrýarlar. Hususan da telefon nomerlerini berip ähli şüpheli adamlar we bolup geçýän ýagdaýlar barada habar berip durmagy sorýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan aşgabatlylar ýurtda ykdysady krizasyň ýaramazlaşýan döwründe ýaşaýjylaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşýanlygyny, şeýle-de jemgyýetde ruhy çökkünliginiň güýçlenýänligini bellýärler. Soňky aýlarda aşgabatyň zirdibil taşlanýan ýerleri garyb adamlar üçin gün gözaran görmegiň çeşmesine öwrüldi. Soňky aýlarda Adatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçylary hapa taşlanýan gapyrjaklary döwren adamlaryň köpelenligini, bu ýerde zirdibillere dalaş edýän adamlaryň peýda bolanlygyny bir näçe de habar berip etti. Mundan başqa da paytaxtın kəvr etraplarında xapa taşlanyan qapırzaqların qolayında köçə tüpürücüləri gödökçülü edərlər və zirdi biyləri dörcək qolayan adamları qovyarlar. Xabarçılarımızın mundan ön xabar verməkinə görə Aşqabadın merkezi köçələrində dilökçülü edənlər köp gödə ilmiyər tebə polisiya munun önün almağa çalışar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulğumda köp sani Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň Şordepe etrabynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Ýöne 20 günüň dowamında bir obanam Awgan güýçleri jeňçilerden ýedine gaýdyp alyp bilmedi. Ýöne harby operasiýada asuda ilata uly ziýan etdi. Yüzlerce maskalı öz üycaylarını terk etmeye mecbur kaldı. Şordepe etrafının yüzlerce yaşayıcıları Mazar-ı Şerif şehrine de bozup geldi. Soğuk havada açık asmanın aslında yaşayarlar. Şordepe etrafının kaçıp çıkan Hudaýberdiýiniň aýtmagyna göre Awgan hava güýçleri parahat ilatın yaşayan obalarını bombalayar. Üycaylarımız uyran boldy. Şo sebäpden bozup çıkmaga mecbur kaldık dip ol gurun berdi.
Urup dur teýara caýlarymyzy uyran bilir çaramyz ýok. Kaýtdyk ýalaňaç garabaş Şordepede. Naç adam öldüm çünkü yan yeri depil ettiler. Akça var depil oldu. Çık kaydık hemen kala bistere hemen söylen de yatıyor.
Şordepe etrafının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenleridir. Uruş sebeple bozgun olan Türkmenlere hükümet ya insanperver kurumaları tarafından kömök olmadı. Düşek yapıncağımız obada kaldı. Mazar-ı Şerif şehrinin köçelerinde yaşayarız deyip Tac Muhammed aittı.
Biller çık kaydık ne düşök var, ne kazan var, ne yapıncı var, ne cay var. Bana buraya yerine koçada yatıp, her yerde yat derve der. Yere yok, içere yok. Kışına bana üşüyüp mayda olunur. Hem medik keserler. Daktere vurkalı diyere pul yok, nan yok, çay yok. Kömüle bana vurup nemsalini veriyor bulmasa. Ötük geçip yollur.
Şordepe etrafının 28 obası var. Ençeme obası Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Etrabın Amiderya arkalı Türkmenistan ile çakleşen yerlerine cengçiler iyiçilge diyer. Muhammed Emin'in aydışıça uruşun başlanına 20 gün oldu. Hemmemiz kaçıp çıktık. Kıyın yağdayları baştan geçirip bozgullukta yaşayarız deyip Muhammed Emin belledi.
Uruş bir yakıt diyat oldu. Bana 20 gün oldu. Şurada böyle uruş bulduğum. Çok elinden kaçıp kaçtık. Mağlamıza gelip hemmemiz hatta taşlar. Bir işin taplanı yok bana burada.
Muhammed Safa Ahun 70 maşgala ucipsiz yardım ediptir. Bizim eden kömegimiz yeterli del. Bozkullar kıyın şartlarda yaşayarlar. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerden hem kömek sorayarız. Bozkullar başpinasız, aç ve susuz yaşayarlar. Hükümet ve insanperver kurumalar Türkmen bozkullara yardım etmedi. Bozkullara dine Türkmenler kömek eder diyen umidimiz var deyip Muhammed Safa Ahun şeyle dedi.
Cayba cay ettim 70 pamiyle. Kişilere dil soğuduk edip otayım. Şehir mazarda yaşayan tüccarlarımız eşte. Türkiye'de yaşıyor, Urufa'da yaşıyor, Türkmenistan'da yaşıyor, Özbekistan'da yaşıyor. Müslümanlarımız eşte. Yollarda ayağlar, çağalarını elden verenler. Dünya Türkmenler bize hemkarlık etsin. Pakistan'da yaşıyor, Arabistan'ı Suudiye'de yaşıyor. Birilere kömek yetiştirse.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü geplesiňimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.